Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Кількість обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі не зменшується. За даними штабу операції об'єднаних сил, напередодні поранені двоє українських військових. За цими даними, проросійські бойовики вчинили 63 обстріли. З них 20 разів застосовували міномети і артилерію. Зі свого боку, в угруповані так званої ДНР звинувачують українських військових у порушенні режиму припинення вогню і у пораненні внаслідок обстрілу кількох цивільних у місті Горлівці. У так званій ЛНР заявляють про 5 обстрілів з боку Збройних сил України напередодні. Водночас, як повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил, російські війська на Донбасі застосовують, цитата, «новітні реактивні снаряди». При цьому наводять дані бійців окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил України біля Маріуполя. За цією інформацією, реактивні снаряди противника мали посилену фугасну начинку. Отже, війна на Донбасі не припиняється практично на жоден день. Але лінія фронту при цьому незмінна, як незмінними є регулярні новини про, на жаль, загибель військових і цивільних людей. А от одна зі змін останніх тижнів – інформація про нові оці реактивні снаряди проросійських бойовиків. Сепаратисти таку інформацію не підтвердили. З іншого боку, преса продовжує обговорювати надання Сполученими Штатами Україні ракетних комплексів «Джавелін». Як зауважив 2 травня цього року помічник держсекретаря США Вес Мітчелл, цитата, «Джавелін є оборонною зброєю, і українці мають застосовувати її лише для самооборони», кінець цитати. Отже, зброя у війні на Донбасі. Про це поговоримо з гостем студії. Експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мосієнко. Вітаю вас, пане Мосієнко.
Вітаю, добрий день.
Ну, а спершу включимо з фронту, з лінії розмежування, які називають Андрія Ремарука. Ця людина працює в фонді «Повернись живим» і зараз саме перебуває на лінії фронту. Вітаю вас, пане Ремарук. Отже, на жаль, зірвався зв'язок, як підказують мені режисер, обов'язково зв'яжемося трошки пізніше. Пане Мусієнко, ну от наскільки от ця інформація, звісно, знову ж таки, лінія фронту ж не змінюється, про появу можливих видів озброєнь, наскільки це серйозна річ на Донбасі, чи насправді це тліючий конфлікт і ці новини, значення їх не варто перебільшувати?
Ну, це значення має в тому контексті, що так звані ДНР і ЛНР не могли виробити своїми силами такі види озброєння. Так, через те, що, незважаючи на ту браваду Захарченко, яку він там влаштовував на 9 травня, розповідаючи, що вони роблять своїми силами якусь зброю, ну це не відповідає дійсності. Ці факти потрібно фіксувати в тому контексті, що ця зброя постачається з Російської Федерації. А крім того, тут слід звернути увагу на що? На те, що раніше, як правило, Росія використовувала там не надсучасне озброєння. Бували окремі випадки, але це не була така, скажімо так, практика, як статистика. А зараз це відбувається. Тобто йде випробування і новітніх систем.
Наприклад, пане Олександре, які саме види озброєння?
Про те, що говорить штаб об'єднаних сил про нові реактивні снаряди.
Це ви підтверджуєте?
Да, вони це випробують. У мене немає підстав не довіряти їхнім офіційним повідомленням. Тобто ці обстріли фіксуються, і ця інформація повинна передаватися і фіксувати, що це озброєння йде безпосередньо з Росії. Тобто якщо спочатку, знову ж таки, вони використовували не новітні, то зараз вони намагаються випробовувати. Крім того, фактично вони використовують цю війну проти України ще перше для утилізації свого надлишкового озброєння, яке в них залишалося, тому що на утилізацію потрібні великі кошти, а зараз це можна фактично відстрілювати і вирішувати для себе воєнні задачі, то зараз вони почали підвозити і новітні боєприпаси, що свідчить про те, що йде певне випробування, і цю війну вони використовують ще як полігон для випробування своїх нових систем озброєнь.
І зі свого боку Збройні Сили України що можуть відповісти?
У Збройних сил є на сьогоднішній день озброєння, не стільки, скільки б нам хотілося, новітнього, модернізованого, але є в нас озброєння, яким можна відповідати. Інше питання, що ми ж стараємося слідувати мінським домовленостям і не використовувати великі калібри, лише з дозволу в окремих випадках. Тому українські Збройні сили, слідуючи цим мінським домовленостям, вони фактично у відповідь таку і не використовують.
Ми пробуємо зв'язатися з Андрієм Ремаруком, але зараз вдалося зв'язатися зв'язатися зі ще одним учасником нашої програми. Це заступник начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин. Вітаю вас, пане Владиславе. Ну, от справді, щодо можливих нових видів озброєнь, резонансна новина вже далеко не один тиждень про поставку Сполученими Штатами Україні цих комплексів «Джавелін». Знову ж таки, я наводив цитату помічника держсекретаря США В'яса Мітчелла, що це є оборонна зброя і має застосовуватися Україна лише для самооборони. Як повідомляв міністр оборони України Степан Полторак, саме від 2 травня практично підготовку розрахунків протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» мали Збройні Сили почати. От як це відбувається, пане Волошин? Ви чуєте нас, пане Владиславе?
Да, доброго дня.
Як освоюють Збройні Сили України комплекси «Джавелін»?
Ну, звичайно, проходить підготовка розрахунків, тому говорити, як зараз, як вони підготувалися, ще наразі рано, тому що, ви розумієте, це доволі складне озброєння, і застосовувати ми його будемо лише в оборонних таких завданнях, виконувати завдання щодо знищення, коли йде наступ на наші позиції, тому кожна ракета має бути в ціль. Тому зараз розрахунки активно готуються і для того, щоб їх застосовувати.
Тому що бюджет Міністерства оборони в цьому 2018 році мав становити 86 мільярдів гривень. П'ята частина, наскільки свідчать офіційні дані, це понад скільки? 18 приблизно мільярдів мало піти на нове озброєння і техніку. Цих коштів, пане Владиславе, справді вистачає? Скоро вже половина року мене.
Ну, ви розумієте, завжди коштів, можна сказати, що не вистачає. Проте цього року, ну, значно збільшилось статті видатків саме по цим програмам, тому нове озброєння, воно буде в Збройних Силах України. Ну, а те, що ми дійсно сьогодні протистоїмо російській агресії і хотілося б мати найсучасніше і найновіше озброєння і чим його побільше. Проте, дякуючи нашому уряду, ми маємо те, що сьогодні маємо. А це немало, повірте.
Що саме, якщо це, звісно, не державна таємниця, що от уже вдається українським воїнам використовувати? Яке озброєння нове?
Є кілька десятків саме найменувань цього озброєння, і сьогодні одну перераховувати це буде довго. Проте є і нові снаряди, і ви зустрічали в повідомленні в ЗМІ про те, що відпрацьовуються і нові реактивні системи, нові реактивні снаряди за системи залпового вогню. Крім того, снаряди щодо високоточного озброєння, автомобільна техніка, бронетанкова техніка. Все це є, все це готується і поступає на озброєння наших підрозділів.
Ну, а ці, я хочу вас уточнити, пане Владиславе, ці системи залпового вогню використовуються на полі бою чи в умовах підготовки на полігонах?
Да, вони наразі ще приходять, по-перше, випробування. А от по-друге, що ми не застосовуємо сьогодні реактивних систем залпового вогню в операції об'єднаних сил. Тому що це озброєння, воно заборонене мінськими домовленостями.
Ваші спостереження, ну, не тільки ваші особисто, те, що повідомляв об'єднаний штаб, от об'єднані сили, штаб об'єднаних сил, справді противник застосовує новітні види озброєнь, чи, власне, тут мало що міняється останнім часом на Донбасі?
Дійсно, противник застосовує і нові боєприпаси, ви вже розповідали щойно про це, саме реактивних систем залпового вогню. І ми часто зустрічаємо і вогнемети, і стрілецьку зброю, тому вже ваш експерт, він правильно також сказав про те, що Росія використовує саме наш Донбас і конфлікт на ньому для того, щоб виповнювальний полігон, щоб пробувати нове озброєння.
І ще одне запитання, пане Володиславе. От такі види озброєнь саме українського оборонпрому, як, наприклад, танк «Оплот», який виробляють на заводі імені Малишева у Харкові. Можете сказати, коли він буде дійсно масово надійде до Збройних сил України, а не тільки на експорт, наскільки я розумію?
Ну, наразі він є на озброєнні Збройних сил, але наразі говорити про те, що він буде постійно в більшості наших частин підрозділів, поки ще зарано. Проте, скажімо, ми б хотіли його мати на озброєнні всіх наших танкових і механізованих підрозділів.
Дуже дякую, пане Волошин. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую заступникові начальника прес-служби Генштабу Збройних сил України Владиславу Волошину за участь в нашій програмі. І дійсно долучаємо, як я обіцяв, ще одного учасника, саме з лінії розмежування, волонтера фонду «Повернись живим» Андрія Римарука. Вітаю вас, пане Римарук. От ваші спостереження. Ви далеко не вперше буваєте на фронті і знаєте, що відбувається. Ну, на власні очі бачите. Щодо саме застосування певних видів озброєнь, щось міняється останнім часом у цій війні, яка вже триває скоро скільки? Вже 4 роки, навіть більше. Чи мало що міняється, за вашими спостереженнями, пане Андрію?
Ну, за моїми спостереженнями, ну, щось з новенького я бачив тільки один раз. Це було в Авдіївці минулого року, в лютому місяці, коли на околиці Авдіївки прилетіло декілька бронебійних, він ще так називається, бронебойно-оперенний снаряд. От, тобто до цього часу я таких снарядів не бачив. А загалом противник як застосовував стандартну зброю, яка була на початку війни 4 роки тому, так і застосовує її зараз. Нічого нового поки що у нього немає. Є інформація про те, що у ворога з'явились нові БМП третього покоління, які почали випускати ще на початку 90-х. В Росії, але поки що їх застосування не зафіксовано по всій лінії розмежування.
Ну, пане Андрію, якщо не таємниця, де ви саме зараз перебуваєте? Я знаю, що, звісно, на Донбасі, в зоні бойових дій. Де саме, якщо не таємниця?
Сьогодні був на Світлодарській дузі і зараз в Авдіївці.
Яка ситуація?
В Авдіївці, слава Богу, поки що не почув ні одного пострілу. Ну, тут зараз іде проливний дощ, напевно, це пов'язано з цим. А на Світлодарській дузі ворожі обстріли, як почалося о 6-й вечора, ну і так от з інтенсивною періодичністю, то збільшилось, то зменшилось, то припинялись, ну, майже до 6-ї ранку. І потім 2 години перерви і знову з 8-ї ранку такі невеличкі точечні обстріли були по різним батальйонам 54-ї бригади.
Що воїни на передовій кажуть, який у них настрій в умовах такої затяжної дійсно війни, хоча все одно люди фактично щодня гинуть?
Так, з нашої сторони є втрати, з тієї сторони втрати, я би так сказав, в рази, не в декілька разів навіть, і іноді в 5, і в 6 разів перевищують наші. Це не може не тішити, але хлопці готуються до найгіршого, і вони завжди готові до найгіршого. Це по-перше. Ну, зараз є така одна з версій того, що в Росії не вдасться провести чемпіонат світу з футболу, або під час цього чемпіонату світу з футболу почнеться активізація бойових дій. Ворог буде намагатись піти в наступ, але ми до цього готові. От і в зв'язку з цим хлопці 24 години на добу в нормальному бойовому настрої. Звісно, так погода портить трошечки наші плани. Іноді невідома сила сама зруйновує техніку і особовий склад ворожий, але все одно ми працюємо над цим.
Невідома сила, що ви маєте на увазі?
Ну, порушення техніки безпеки, чомусь у них самі по собі починають зриватись танки, самі по собі починають зриватись бліндажі, самі по собі починають зриватись БМП, міномети. Все буває по-різному.
Угу. Спасибі вам, пане Андрію, за розповідь. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був представник громадської організації «Повернись живим» Андрій Римарук, який саме зараз перебуває на лінії розмежування, на лінії фронту під час війни на Донбасі. Звертаюсь до гостя студії, українського військового експерта Олександра Мусієнка. Пане Олександре, ну, дещо от розповів пан Волошин, звісно, він обмежений тим, що не можеш дійсно державну таємницю видавати. От і потенціал. Танки, які випускають на Харківському заводі імені Малишева, я не знаю, бойові броньовані машини, багато проблем. Взагалі, снарядами після цих пожеж, як на складі в Калинівці. Як Збройні Сили вирішують ці проблеми, щоб поповнювати свій арсенал, щоб він не став мінімальним?
Снаряди – це взагалі, я думаю, окрема тема для окремої навіть передачі, бо там надзвичайно складна проблема, яка в нас зараз є з цим. Я маю на увазі не з постачанням, а взагалі з тим, що в нас з арсеналами і зі складами. А щодо постачання взагалі, є можливості, є потенціал наших підприємств. Питання впирається в фінансування, в гроші. Тобто Міністерство оборони Збройним силам для того, щоб мати техніку, її потрібно купувати. Для цього потрібні кошти. І от якщо ми подивимося тих 18 мільярдів, які є в нас, ну, на жаль, це зовсім недостатньо для того, щоб в повній мірі отримували Збройні Сили те, що потрібно. Якщо з танками «Оплот» більш-менш ситуація вирішилася, бо я пам'ятаю, президент давав доручення і говорив про танки ці, щоб вони постачалися в війська, в АТО, ще в переддень Незалежності, Дня Незалежності в 2017 році. Він тоді виступав на параді військової техніки і говорив, що ми почули, слава Богу, експертів українських і військових, і цей танк буде поставлений. Чому він не постачається досі і де він є, я не знаю. Але варто було б цим питанням поцікавитись окремо, бо це були чітко слова президента України, як Верховного Головнокомандувача. Щодо іншої техніки, то, як на мене, є проблема взагалі в діяльності нашого «Укроборонпрому» в тому контексті, що нам потрібно запроваджувати інноваційний розвиток. От закон новий про нацбезпеку, який, я маю надію, буде ухвалений в другому читанні, в нас в ньому, як на мене, і я про це постійно кажу, має бути передбачений 1% на космічну програму України. Чому? Тому що це інноваційний розвиток, це науково-технічний прогрес, бо це технології подвійного оборонного призначення, що надзвичайно важливо. З цих технологій можна виробляти в подальшому все, починаючи від літаків, від систем протиповітряної оборони, закінчуючи, перепрошую, сковорідками, де використовуються тефлонові покриття, це теж надбання космічної галузі, де що було розроблено. Це потрібно нам запускати. Це перше питання. Друге питання. Ну, давайте подивимося, скільки нам допомагають наші союзники, наприклад, Сполучені Штати. Якщо вони говорять про те, що ми навіть з урізанням допомоги будемо отримувати десь близько 250 мільйонів доларів, яка це сума є, порівняно навіть з нашими 18 мільярдами?
Гривень.
Да.
Так. 18 мільярдів гривень.
Так, да. І тут 250 мільйонів доларів. Так, ну якщо ми там порахуємо, вийде близько, скільки? Ну, близько 5 мільярдів, правильно? Ага. Ми отримуємо гривень. Це п'ята частина фактично. Як на мене, тут є потенціал, над чим працювати. І цю суму можна було б наростити і до мільярду. Але проблема в чому? Зняти всі корупційні ризики, всю корупційну складову.
На яких етапах, на ваш погляд, вони в Україні?
На всіх. Ми повинні сказати, що, слухайте, джавеліни – одна із причин, чому нам так пізно постачали, через те, що боялися, що ця технологія може кудись бути продана. Ага. Наприклад, ту ж саму Росію. Були такі перестороги? Були. Слава Богу, їх зняли. Ми отримали вже готову зброю за рахунок Сполучених Штатів. І тут є надзвичайно великий потенціал нам розвивати для того, щоб і від них отримувати озброєння. Це вже сьогодні озброєння, яке може надійти. Наші військові його освоїть і можуть використовувати.
Крім джавелінів. Да, крім джавелінів.
Американське. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про системи контрартилерійської батарейної боротьби, радари, які ми потребуємо, ми отримуємо, вже отримали. Якщо ми будемо говорити про безпілотні літальні апарати, нехай навіть розвідувальні, не ударні, хоча безперечно нам би хоч кілька десятків предаторів бойових ударних, і це надзвичайно посилило
нас. Поки немає, чи є?
Немає у нас ударних. У нас немає ударних американських. Про це потрібно говорити. Крім того, ми ж можемо освоїти технологію виробництва цих же безпілотників в Україні. Ну, Туреччина змогла освоїти замкнутий цикл виробництва безпілотників. Можемо і ми. Все для цього
в Росії є. Теж були до грузинської війни 8-8-8 проблеми з цим. Але так, ж вирішили, так, як от так, пан Сердюков був міністр оборони, і в Росії...
Ми можемо це все зробити. Ну, зрештою, є «Укроборонпром», де понад 100 підприємств. Як на мене, просто потрібно провести прозорий аудит, вияснити, що ж там зрештою відбувається. Залучати приватний сектор на умовах державного приватного партнерства. Є потенціал співпраці із ними. І таким чином ми робимо фактично замкнений цикл виробництва цього всього в Україні, починаючи від комплектуючих, а це все робочі місця, це все фінансування, це все обіг коштів. Але, знову ж таки, потрібно проаналізувати всю діяльність «Укроборонпрому» і зрозуміти, що на сьогоднішній день не вистачає, щоби в повній мірі на четвертому році...
Хто це міг би зробити?
Ну, дякувати Богу, там уже є наглядова рада повноцінна. Я думаю, що такий аудит буде в повній мірі проведений. Ну і зрештою, для цього має бути воля Верховного Головнокомандувача Президента України.
Петра Олексійовича Порошенка.
Безумовно. Як на мене, саму структуру Укроборонпрому потрібно переглянути. Це в свій час створював Янукович. Для того, щоб зосередити всі підприємства галузі в єдиний концерн. Для того, щоб ми розуміємо, для чого. Для того, щоб це контролювати там фінансові потоки. І вирішувати ці проблеми частково через приватизацію певних об'єктів, ну і частково через те, що має бути проведений аудит. А можливо, взагалі щось можна закрити, можливо, щось там не працює, а воно фінансується за державний бюджет. Тобто потрібно наводити лад.
На ваш погляд, досі 4 роки війни цього не зробили в Україні.
Багато чого, на жаль, не зроблено. Є речі, які зроблені правильно, але є ще багато речей, які потрібно зробити.
Ну і ще одного учасника долучає до нашої програми з Москви російського військового експерта Олександра Гольца. Приветствую вас, Александр Матвеевич. Александр Матвеевич, вот 4 года войны уже на Донбассе. По вашим наблюдениям, что может быть дальше с военной точки зрения? Такой же тлеющий конфликт, возможно, проведение так называемых выборов на территориях так называемых ДНР, ЛНР и создание таких вот новых Приднестровья, не знаю, Южных Осетий. Или все-таки нельзя исключать, что Владимир Путин, пусть под гарантией западных партнеров, через миротворцев, будет понемножку уходить с Донбасса?
Ну, вы знаете, второй вариант, мне кажется, весьма маловероятным. Задача той секретной войны, секретной в кавычках, которую вела Россия на Украине, как раз и заключалась в создании вот этих непризнанных, полупризнанных территорий, которые представляют собой более или менее эффективный инструмент давления на Киев. Понятно, что ну, с течением времени и прекращением активной фазы кровопролития эта тема уходит на второй план во взаимоотношениях Москвы и ведущих иностранных государств. Ну вот смотрите, к нам прибывает Меркель, и уже как-то Украина числится третьим номером во всех в темах переговоров Владимира Путина, да? И расчет российской власти именно на это.
Александр Матвеевич, действительно, Украина, там нас нет, как известно. Сирия, опять же, несмотря на 3 уже провозглашенных Владимиром Путиным выхода российских войск из Сирии, там ситуация очень непростая остается. Возможно, какие-то другие зоны в мире. России по плечам это все держать или нет сейчас?
Ну, вопрос открытый, конечно. Экономическая ситуация выглядит не блестящей. Как мы знаем, военный бюджет в прошлом году сокращался, и в этом году он тоже будет сокращаться. Но ведь по плечам, когда вы спрашиваете по плечам, здесь контекст, то будет ли терпеть народ. Народ будет терпеть, я думаю.
Угу. Александр Матвеевич, вот действительно, на Донбассе, вот у наш эксперт, не знаю, слышали ли вы в начале программы, не исключил варианта, что будут проблемы, это уже следующий месяц, июнь в России с проведением чемпионата мира по футболу, ну, не факт, конечно, но чемпионат мира, даже если состоится, все успешно, все нормально, ну, там пробойкотируют определенные политики, футболисты же приедут наверняка, а дальше уже лето, конец, осень. Есть смысл Владимиру Путину как бы усилить напряженность на Донбассе? Или в этом для него нет никаких резонов?
Еще раз повторю, опять-таки, увы и ах, при анализе действий российской власти рациональный анализ не всегда помогает. Но, тем не менее, если подходить рационально, то он вполне может довольствоваться достигнутым. Впрочем, не отказываясь от этого достигнутого. Еще раз повторю, ЛНР и ДНР стали относительно эффективным средством давления на Киев. Никто уже, как мы понимаем, и речи не заводит там о вступлении Украины в какие-то евроатлантические структуры. С такими раковыми опухолями никто никуда Россию не примет. В этом, собственно говоря, цель Владимира Владимировича Путина.
Що, Олександр Матвійович, за участь в нашому ефірі. Я дуже дякую російському військовому експерту Олександру Гольцу. Ну і завершимо нашу розмову з гостем студії Олександром Мусієнком. Справді, от така фаза конфлікту, так званого тліючого, напів, не повністю замороженого. Кому більш вигідна? Росії, сепаратистам чи Україні? Чи тут всі програють, на ваш погляд?
Ну, вигідно Росії, без сумніву, тому що вони використовують зараз обстріли для тиску постійного на Україну в усіх планах. Але наше основне завдання – вистояти. Я тут, знаєте, я дещо погоджую, що з експертом паном Гольцем, що мета Росії – не допустити євроатлантичні прагнення України, але існують приклади, і потрібно до цього йти, що незважаючи на заморожені конфлікти, незважаючи на проблеми, коли були війни, а війна ж колись то закінчиться, вона не може тривати вічно. Ми все-таки здатні переломити хід і досягти і членства НАТО в перспективі,
а які
членства
це приклади? Кого ви маєте на увазі? Чорногорія, ні?
Чорногорія так, Чорногорія мала конфлікт. Але не забувайте приклад Західної Німеччини і приклад Аденауера, коли танки стояли в Східній Німеччині і готувався наступ на Захід, а Німеччину прийняли в НАТО.
Ну що ж, побачимо, як буде далі.